Jeg tenkte på det var veldig alvorlige ord som, som Johan var inne på her til å begynne med, vet du. Og jeg ble sittende og tenke på dette her, at dette er ikke tale om, Jesus taler ikke der om enhver kristens frukter. Men det er falske profeter. Altså, falske forkynnere, det er altså fruktene av det som blir forkynt han taler om der. Det er ikke tale om hvordan disse menneskene lever og deres gjerninger, og det er ikke det du skal se det på, for slike mennesker kan ofte være de mest fromme du kan tenke deg. Men det er altså frukten av deres virksomhet, frukten av det de forkynner, det snakker om. Den flokken som var utsatt for deres forkynnelse, hva er det de kretser om? Er det Jesus alene? Eller er det en hel masse annet? Blir du fri, eller blir du trell? Ja. Satan binder mennesker borte ifra Jesus. Det er hans oppgave her på jord. Det er hans fremste mål, at du ikke skal se Jesus alene og bli fornøyd med det Gud er fornøyd med. Da er du blitt utsatt for et satans bedrag. Det er en falsk profet som har stått her. Det er saken. Det er veldig, veldig alvorlig. Jeg har stanset for noen vers i Markus, det 7. kapitlet der, som vi skal lese sammen. Først skal vi fortsette å legge dette møtet fram for Herren. Vi takker deg, Jesus. Vi har allerede minnet deg på dette møtet. Vi vet at du er iblant oss. Det har du lovt, så det er vi helt sikre på. Ikke fordi vi har så stor tro, men fordi du har sagt i ditt ord at du vil være her. Og så vil du levendegjøre ordet for oss. Og så vil du avsløre oss der hvor vi tar feil, slik som du tok av dine disipler den gang. Sånn tar du også av oss. Og så får du gjøre oss villige til å ta imot det du kommer med, Herre. At ikke vi står ditt ord imot, vi ber om det i ditt dyrebare navn. Ifra det 7. kapitlet der, og vers 31, Markus 7, 31, og der står det sånn i Jesu navn: Da han dro bort igjen fra bygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galileasjøen, midt gjennom Dekapolislandet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale, og de bønnfalt han om å legge hånden på ham. Han tok ham da med seg avsides bort fra folket. Han stakk fingrene i ørene hans, spyttet og rørte ved tungen hans. Han så opp mot himmelen, sukket og sa til mannen: Effata, det betyr lukk deg opp. Straks ble ørene hans åpnet og tungens bånd ble løst, slik at han talte rent. Han bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen, men jo mer han forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent. De var overmåte forundret og sa: Han har gjort alle ting vel. Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler. Amen. Dette var altså de ytre tegn på at han var Messias. Vet du hva forutsagt i skriftene, hva han skulle gjøre når han kom og sto fram på jord? Og dette var altså de ytre tegn som var forutsagt. Dette skulle Messias altså gjøre. Derfor så ser de stadig når de sier at, når de har sett tegn, så sier de: Det skulle vel ikke være Messias. Han gjør jo disse tegn. Messias skulle gjøre det altså. Men det de ikke forsto, de fleste på den tida, vi skal bare gå ganske kort forbi det, det de fleste ikke forsto på den tida som Jesus sto fram, og vel også i dag, det var behovet for å løse dem fra den åndelige døvstomhet. Altså. Og åpne deres øre så de hørte ordet, slik at ånden kunne ta bolig i dem og føde dem på ny. Dette så de ikke behov av. Og så lenge du ikke ser det, så fortsetter du bare å søke det ytre. Legedom i det ytre, ytre tegn og så videre, og så fort det blir, og så får det bli like mørkt der inne altså. Masse ord om Jesus, kanskje så sterke ord om Jesus at, at syke blir lega, som vi hørte om til å begynne med her. Kraftige gjerninger av forskjellige slag, som du kan se med dine øyne, men like mørkt der inne i hjertet. Ja, Jesus kjenner deg ikke, og du kjenner ikke ham. Nei. For Jesus er ikke den som første rekke åpenbarer seg det ytre. Han åpenbarer seg i sitt ord. Han taler til hjertet. Du ser ikke deg selv, altså. Og dermed så ser du ikke ditt sanne behov, fordi du ikke hører og mer og mindre bevisst avviser Guds ord om det, hvordan det egentlig står til med deg. Går du ikke gjennom den porten, min venn, så går du aldri gjennom porten. Det er bare syndere som søker frelse. Det er klart det. Alminnelige borger i Norge, de har da ikke noen frykt for den norske lov, ikke sant? Politiet har ikke noe med dem å gjøre. Det ville være urettferdig å sette meg i fengsel. Jeg har ikke gjort noe galt. Hvem er det som søker nåde? Hvem er det som søker en frelser? Hvem er det som søker en forsoner? Hvem er det som søker en stedfortreder som har gått i stedet for meg? Det er jo klart, det er en forbryter. Ja, en synder som trenger det. Ingen andre. De andre får lov til å holde på med sitt, og så møter de altså en stengt dør til sist. Fryktelig, men sant. Du hørte nettopp lest fra Guds ord. Ja. Så våk deg, min venn. Det har vi lov til å si til hverandre. Våk deg. At ikke du tar feil av vei. For mange, sier jeg deg, sier Jesus, skal gjøre det. Og da taler han jo ikke om den åpenbare verden som lever i dette åndelige, totalt åndelige mørket, men han taler om menigheten. De som er på vei til himmelen. For det første, det er viktig for deg å bli klar over hva slags og hvilken bok du har for deg når du leser denne teksten som vi nettopp leste. Det er ikke en mengde fortellinger folk bare har funnet på å skrive ned, skjønner du. Som Peter vitner om dette her, for det var ikke kløktig uttenkte et eventyr vi fulgte, da vi kunngjorde dere hva Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst. Men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet. Hørte du det? Det er ikke noe uttenkt, det er altså ikke noe mennesker har funnet på, men det er tvert imot noe som ikke oppkom i noe menneskes hjerte. Altså det motsatte av det mennesket kunne tenkt seg til. Som Paulus uttrykker i 1. Korinter 2:9. De vitner altså fordi de så og hørte selv, som Peter sier i Apostelgjerningene 4:20, der han sammen med Johannes står for rådet, anklaget for å forkynne Jesus fra Nazaret som Messias. For vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Vi kan ikke la være. De var øyenvitner. De hadde sett det. Har Herren åpenbart sitt evangelium for ditt hjerte, har han åpenbart seg for ditt hjerte i ordet, så er du også et øyenvitne. Om du ikke har sett ham med de fysiske øynene, så har du sett ham med hjertets øye. Så vet du at det er sant, og i samme øyeblikk er du et vitne. Det er sånn blir et vitne. Ja. Jeg gikk mange år og vitne om hva jeg selv hadde gjort. Jeg hadde overgitt meg til Gud, og jeg hadde bestemt meg for å bli en kristen, og jeg ville gjerne følge Jesus, jeg ville legge mitt liv i hans hender og alt det her. Men det dreier seg bare om meg, og alt det jeg ville gjøre, alt det jeg hadde gjort, og alt det jeg ønsket å gjøre, altså. Det er ikke vitnesbyrd om Jesus, det. Nei. Men så fikk jeg se hva han hadde gjort for meg, og da begynte jeg å vitne om noe helt annet. Da begynte jeg å vitne om Jesus. Ja. Han hadde gjort det. Før jeg hadde fått gjort noe som helst, hadde jeg gjort alt sammen. Det er et annet vitnesbyrd, ikke sant? Våkne opp, folk. Våk deg for de falske profeter, hørte vi. Ja. Øyvind Andersen, bibellæreren, han sier om dette her, om bestemmelser og det her, så sier han, det er den beste bestemmelsen du har tatt i ditt liv, sier han. Men du er ikke fremst for det. At Gud bestemte seg for å frelse deg, sin sønn Jesus Kristus, det er din frelse. Det er det som har frelst deg. Og der hadde altså, der hadde altså Gud frelst deg før du kom. Han frelste deg ned på Golgata kors. Der frelste Gud deg. Og så skal du få lov til å sitte og høre om det han har gjort. Men da blir jo ikke du noe medvirkning i dette her, vet du. Og det et kjød i oss som ikke syns så særlig om det, for vi vil så gjerne være med på det selv. Ja. Det var en gammel forkynner oppe av Setesdalen, og sa det på den måten, det er ikke min skyld at jeg er en kristen, sa han. Ja. Det er ikke min skyld. Nei, Herren som kom til ham. Skulle være opp til han, altså, det var jo det som ligger i det, så ville han jo aldri blitt noen kristen. Da ville han blitt en fariser, en religiøs, kristelig, ja da. Kanskje så til de grader, men ikke en kristen. Det er noe Gud må gjøre. Disse tingene har virkelig skjedd her på jorden, altså disse menneskene her, Peter og de her, de var øyenvitner, altså. De hadde vært til stede da det skjedde, altså. Guds sønn har åpenbart seg her på jord i vår historie. Altså den sola som har skinte på Jesus, den har skint på deg i dag. Det er den samme sola han levde under. Det har skjedd her på jord. Guds sønn, altså Gud, ikledde seg kjød, åpenbarte seg i denne verden som et menneske. Menneske Jesus Kristus. Kunne den sola der oppe vitnet, så hadde han sagt til deg, så han. Det er virkelig, altså. Og den skinte også på denne døvstumme mannen den dagen. Det er den samme sola som du løfter dine øyne opp til her. Men denne forunderlige hendelse var det ingen andre vitner til enn Jesus og den døvstumme selv. At han ble helbredet, det kunne mange vitne om, for han kom jo hørende og veltalende tilbake til dem, men hvordan det gikk til, og hva Jesus gjorde her, det må han selv ha fortalt. For Jesus ville jo at de ikke skulle fortelle dette her til noen på det tidspunktet. Så den døvstumme må selv ha fortalt hva Jesus gjorde, altså. Og som vi leser her. Det er ikke alt Jesus gjør for deg, eller som du opplever i samfunn med ham, han vil at du skal vitne om vidt og bredt, vet du. Noe er for personlig, noe er bare for deg. Han vil absolutt ikke ha noe sensasjonsmakeri av den typen vi for eksempel ser så mye av i dag. Vet du at jeg hørte en av de store forkynnerne som var så freidig at han snakket om Gud som PR-kåt? Ja, det er jo blasfemi. Hadde de gamle troende hørt sånn, sa de, ja, det behøver vi ikke si mer. Hvis Gud hadde vært det, så skulle han sannelig gjort seg kjent i verden, det kan du lite på. Hvis Jesus så noen slags gang i den slags, hvorfor gjør han da ikke mer av det? Han kunne jo fått steiner til å tale og trær til å danse om han ville det. Men det gjør han ikke. Mennesket blir ikke frelst ved den slags, forstår du? Det blir bare sensasjoner. Ja, det kan mennesket like. Som jeg leste i en gammel bok av en som forkynte på 1800-tallet, så sier han, det er bare å stille frem et rart dyr på torvet, så strømmer mennesker til. Ja. Så det har vi grei på. Det er ikke noe problem å få til det. Nå starter vi med dans og drama og alle ting i dag, og folk strømmer jo til og sier, se, det går bra med Guds rike, og langt ifra. Det har du ingen garanti for. Det var noen som samlet noe veldig med folk i et teltmøte bort ved Bergenskanten, og så sier de til han der misjonæren som da var så negativ hele tiden da i deres øyne. Så sier du, Nils, nå, hva sier du nå? Teltet er fullt. Det er mye folk på sirkus også, han. Ja. Hva så, altså? Det er ikke det som viser at det er Gud som er på ferie. Nei, det er ikke det. Jesus, når han taler om den siste tid, så peker han nettopp på det at mange skal følge dem. Se, her er han, der er han, ute i ørkenen, her inne, kom hit. Mange skal følge dem. Gjør ikke det, sier han. Nei. Så det er ikke noe tegn på at det er Herren som virker. Dersom de ikke hører og lar seg overbevise ved ordets forkynnelse, det som ånden selv er virksom i, altså, så tror de heller ikke om så døde står opp, sier han ved Abraham i Lukas 16, 31. Du kan lese det selv. Om det kom døde opp av graven, ville skapt en veldig sensasjon. Men snart så ville finne at jeg har den og den forklaringen på det. Han hadde ikke omvendt seg til Gud for det. Fra sine synder. Fra sitt syndeliv. Fra sin religiøsitet, ikke minst. Nei. Det er ikke sånn det skjer. Herren kommer og så knuser han bort. Så ser du en vei ut. Jesus. Er det ikke Jesus der som er tapt? Også i dag når jeg står her. Det er, kan du godt si det sånn, at det er jo forferdelig å snakke om en troende forsamling, at jeg fortapte. Jeg har sagt det så mange ganger i møter også, og jeg synes det er veldig godt, som viser dette er veldig godt hva det er for noe. Ta Jesus bort herfra i kveld, så kan vi spørre hva som sitter igjen på stolene her. Ser du ikke det? At du er fortapt? Men det er i deg selv. Det er bare Jesus som er frelsen. Han alene. Det er godt for synderne, men det er ikke godt for den religiøse, for han vil ha noe mer. Det er der han går feil, og det er det som blir dommen over han til sist. Ja, at han vil ha noe mer. Akkurat som disse jødene som gikk ut i ørkenen der og ikke var fornøyd med mannen, men ville ha kjøtt. Noe mer. Ja. Da Jesus mettet disse menneskene, så kommer de ved å gjøre han til konge, da trakk han seg tilbake opp i heia. For å be til Gud. Han ville ikke bli gjort til konge, han var konge. Men han lagde jo brød for dem. Sånn konge ville vi ha. Og så spør han til en ting. Du som kjenner mennesker litt grann. Hvor lenge ville de vært fornøyd med brød? Så ville de forlangt han skulle gjøre noe annet. Og så skulle han gjøre noe mer. Ville aldri blitt fornøyd. Det er synd av det. Mennesker blir aldri fornøyd. Se hvor godt vi har det i Norge. Og så er det kamp hvert eneste år for å få mer lønn, mer lønn, mer lønn. Ja. Ta 50 øre ut av lønna til en arbeider, så skal du se, det blir bråk. Ja. Jeg er aldri fornøyd. Det nytter ikke å appellere til slike ting i mennesket, men det er det som blir gjort mye i kristelig sammenheng i dag. Man appellerer til det gamle mennesket, at det skal bli fornøyd med kristendommen, med Jesus. Og den Jesus som blir forkynt, den blir de fornøyd med. Ja. Men så er det ikke han. Det er et djevelens bedrag. Hvorfor Jesus gjorde disse spesielle tingene som vi leser om her, dette spyttet på tunga og øynene og alt det her, er ikke godt å si noe sikkert om. Vi leser om noe lignende, blant annet i beretning om den blindfødte i Johannes 9. Hvor det sies at han spyttet på jorden, laget en deig av spyttet og smurte deigen på øynene hans. Vi kjenner også til lignende hendelser i Gamle Testamentet, hvor han gjorde sånne profetene gjorde sånne spesielle ting som de fikk beskjed om av Gud. Og så ble de leget og så videre. Det mest sannsynlige er at han ved disse synlige og førbare ting ville styrke den svake troen. Slik han, som han for vår svake tros skyld også har gitt oss ord i synlig og følbar form. I dåpen og nadvern, ikke sant? Det er synlige tegn. Han så opp mot himmelen og sukket. Og sukket hans, det var altså rettet til ham som sukker over sin fallne skapning. Gud i himmelen sukker over sin fallne skapning. Det er noe forferdelig som har skjedd. Mennesket har falt bort fra Gud. Det er forferdelig det. Se resultatet. Og all den nød som denne skapningen er rammet av, og da ikke minst over dette at den ikke vil høre hans frelsende ord. Du, Jesus sukka over det. Det står det at han sukka over det. Men hans tale, den er rettet til den døvstumme selv som en befaling, altså. Her taler han ved hvem alle ting er skapt. Han som skapte alle ting ved sitt ord, som det står. For han talte og det skjedde, han bød og det sto der. Efata lukta opp, og straks ble han lekt. Jeg kunne vite noen sånne ting jeg også, men det skal jeg ikke gjøre, for det er ikke så viktig. Nei, det er ikke det, kjære venn. Det er ikke så viktig å reise rundt som noen mirakelmann. Du skal vanskelig skape sanne, til, sanne etterfølger av Jesus ved det, altså. Det blir noe helt annet, skjønner du. Ja. Men Jesus, han helbreder og leger oss i dag. Det gjør han. Dette kan mangt et menneske vitne om, og da også i åndelig betydning, at det lukket seg opp. Altså, mens jeg leste eller hørte ordet forkynt, rant plutselig lys, og jeg så. Jeg så meg frelst i Jesus Kristus. Mine ører ble åpnet, så jeg hørte hans ord, og dermed så ble også min inntil da stumme tunge. Hva Jesu pris angikk, løst, og jeg kunne vittne om ham og hans frelse. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Ja, han la i min munn en ny sang. Han la i mitt hjerte et vitnesbyrd. Gud har gjort det. Ørene ble åpnet, hans ord nådde hjertet og tok på ordet der, og min tunge kunne tale rent om ham. Han som gjør det så at både de døve hører og de stumme taler. Han som gjør det så, legg merke til det. Det han som gjør det. Da taler du rent. For andre så er det annerledes. Der er det mer som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen, altså Jesus, går opp i hjertet. Det er ikke alle som får dette på samme måte, men nå skal jeg si den ting. Vi ender med det samme vitnesbyrdet, folk. Vi ender ikke med forskjellige vitnesbyrd hvis det er Herren som har vært der. Nei, det er forskjellen. Men for noen så går det i et nu som det gjorde for meg, for å være personlig. Sånn ble det for meg. Midt i min religiøse streben, så åpenbarte Gud plutselig sin sønn i mitt hjerte. Og jeg var løst. På et øyeblikk. For andre så går det gradvis. Og så lysner det. Men da vitner de om Jesus alene. Da det har lysnet. Da ser de det. Det samme som de kommer til å synge om i himmelen, som du kan lese om i åpenbaringsboka. De synger kun om Gud og lammet. Du gjorde det. Visdommen er din, alt er ditt. Da ser de det fullt ut. Og det begynner her. I all skrøpelighet. Fordi vi stadig blander vårt eget inni og sånn. Det som er farlig, det er når dette som vi blander inn, mer og mer får ta over. For da viker altså ånden. Ørene ble åpnet. Inntil dagen lyser frem. Altså først bare som en sånn anelse, sånn gråton i mørket. Du ser det nå om sommeren, ikke sant? Sånn midt på natten, så begynner det plutselig å bli litt sånn lysere, og så lysner det mer og mer ut igjennom. Så viker det sorte mer og mer for det grå, inntil det blir grålysning, som vi sier. Og så morgenrøde som varsler at noe veldig er på vei. Om vi ikke hadde sett det før, en soloppgang. Levd i mørk, og så plutselig begynner dette her å skje. Det blir lyser og lyser, og så begynner det å bli rødt på himlen, og så er det et eller annet som er på gang. Hva er dette for noe? Det kunne du aldri ha sett det før. Og så plutselig bryter sola fram. Jager vekk skygger og mørk og alt, og lyser opp hele landskapet. Jeg skal si vi hadde blitt forundret, men nå blir vi ikke det, for jeg har sett det så mange ganger. Ja, sånn er Guds ord, når jeg får lov til å lyse. Guds ord, det er Jesus det. Han er ordet. Sånn er også evangeliets åpenbaring for noen. Slik som med en annen blind som Jesus helbreda, vet du. Der står det at han, altså Jesus, han spytta i øynene hans og la hendene på ham, så spurte han, ser du noe? Vet du hva han svarer? Han så på og sa, jeg ser mennesker, jeg ser noe liksom trær gå omkring, sa han. Så la Jesus hendene på øynene hans igjen, da så mannen klart og var helbreda. Han kunne se alt tydelig. Ja. Først så han, det var noe som beveget seg, det var akkurat sånn trær, som han sier. Ja, han hadde følt og kjent på det antagelig. Her står noe fint om Jesus, det er dette folkets vitnesbyrd. Han har gjort alle ting vel. Det måtte de vitne om han. Ja, de så det. Men det er også et fryktelig domsord over dem som sto Jesus etter livet, og likeså over alle dem som har forfulgt hans etterfølgere på forskjellige vis. For de gjør det i dag også. Gjør det. det har et løft i Guds ord. Når vi snakker om løfte, så tenker vi alltid på noe veldig positivt. Men det er et løft i Guds ord. Hør nå. Vær den som vil leve Gud fryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt. Ja. Må ikke tenke at det er noe underlig som kommer over deg når du sannhet begynner å vitne om Jesus. Neida. Så lenge du kan være med på all religiøsiteten og alt dette her, så er du jo bare en av flokken, og det går så greit. Jeg nevnte vel Øyvind Andersen her, jeg husker vitnesbyrdet jeg hørte han første tida jeg var en kristen. Han fortalte om hvordan det gikk med han. Da han ble frelst og lyset rant. Han var i KFM den gangen, sier han. Så kom han tilbake og fortalte han hva som hadde skjedd. Tenkte de skulle bli glad. De også. Vet du hva de sa, sa han. Er det bare du som er kristen? Er ikke vi kristne vi også da? Hadde aldri sagt noe om det, sa han. Jeg vittner bare om det jeg hadde sett. Herren hadde åpenbart seg for meg i ordet. Han ble forfulgt. Da begynte det. Før det så hadde han bare vært en av gjengen. Kjekkar. Aldri mer for den. Han ble aldri mer kjekkar. Nei. Han ble sant vitne for Jesus. Det gjorde han. Han har vært til hjelp for mange, og du verden. Fremdeles er han det gjennom sine bøker og sine vitnesbyrd. Kassetter og seder og så videre. Taler han fremdeles Guds ord. Så Gud visste å bruke ham. Men de ble forfulgt fordi de forkynte evangeliets hemmelighet. Hører ikke mye om det i dag, at det er en hemmelighet. Nei, det er så greit at hva du vil så. Ja, men det er en hemmelighet. For selv om de ikke på samme måte kan sies om dem, som om Jesus selv, at disse disiplene, at de gjorde alle ting vel, så gjorde de i hvert fall vel i dette de ble forfulgt for. Forkynnelsen av Jesu ære og dyder i menneskets sted. Ja. Nå mot slutten her, vet du hva du er kalt til? Du er kalt til å forkynne Jesu dyder. Du er kalt til å forkynne hva han har gjort. Det livet han levde, hvordan han var, og hvordan han døde, det er hans dyder, for det er det som er ditt liv. Og det er det som er naboens liv. Og det som er et hvert menneske under denne himmel, har kun sitt liv i det som Jesus har gjort og er. Det er det du er kalt til å forkynne. Ja. Og du er først og fremst kalt til å tro det selv. Det selv å komme til tro på det. Jeg har sitert en eldre dame som heter Ragna, som spilte og sang mye på bedehuset der hjemme. Jeg siterer snart nå i vei etter preken av inntrykket. Men i alle fall, hun synger en sang om dette her, og så lyder en strofe sånn. Jesus, du levde livet til Guds ære, og dette livet får jeg regne med som mitt. Da er du sannelig fri. Hvis det er dette livet som gjelder for Gud for meg, da er jo jeg fri. Ja, det er det du er, mann. Du er fri. Du er kjøpt fri. Ved Jesu liv og død og blod. Det er ikke du som skal stå for Gud med ditt, da var du tapt. Ja, ikke hva han har fått ut av deg som kristen engang. Det står det, kjære venn, at selv om hele byggverket brenner opp på dommens dag, så skal dog du bli frelst. Dog som gjennom ilden. Det er sikkert noe smertefullt av et eller annet slag. Det er ikke det vi helst vil oppleve. Men du skal bli frelst. Himmel og salighet skal du nå. Fordi du har holdt deg til Jesus allikevel. Midt oppi all skrøpeligheten. Så mektig er det. Gud gjør ikke om sitt frelsesverk, skjønner du? Nei. Det farlige er alt dette her som bringer deg bort fra det. Ja. Og det kommer nesten alltid i en religiøs form, som en åndelighet, som er noe bedre enn det å bare tro på Jesus. Ja, noe mer. Altid noe mer. Ja. Han så opp mot himmelen og sukket ut. Og når vi vet at det aldri var noe hykleri hos Jesus, så tegner det et fint bilde av hans forhold til vår nød, til din nød. Han som alltid lever til å gå i forbønn for oss, som det står. Ja, at dette sukket her var dypfølt, langt utover det vi kan fatte, det bekreftes jo ved Golgata kors, ikke sant? Ja. Din nød lå virkelig Herren på hjertet, og gjør det nå, i denne stund som vi er samlet her. Det ligger han like sterkt på hjertet i dag, at du må bli frelst, at du må nå fram, og at du måtte få noen med deg på veien. Ja. Hvorfor er du her fremdeles, tro? Hvorfor tar han ikke hjem nå i kveld? Det må være noe han vil med det. Ja, du skal få være et vitne. Og det kan du bare bli på den ene måten, at du søker inn og har nok i Jesus alene. Da blir du et vitne. Ja. Ingen som har bruk for å få vite hvor from og åndelig god du er. Ingen som blir frelst ved det. Nei, for den virkelig elendige, vet du, som ligger under for det ene og det andre, og har masse skavanker og karakterbrister, han tenker jo så, det kan jo aldri bli som han og jeg, så det er håpløst for meg. Det er ikke sånt du skal vitne om. Du skal vitne om han som bøyde seg ned, langt ned i helvetes grunn, altså, for å plukke opp det mest ødelagte og forderva i menneskeslekten. Alt kan bli frelst, fordi Jesus har vært under alt. Det er det vi har fått til å forkynne, ikke gå rundt og så vise vårt eget fromme ansikt. Det var en som spurte, skal jeg være litt sånn frimodig til slutt, hvorfor all verden går alle disse elendige til evangeliesenter og ikke kommer til oss? Ja, du får ta det som du vil, kjære venn, det var en som svarte som sånn, for det er ikke synd på bedehuset. Nei, det er ikke mye synd i hvert fall. Nei, vi er så fromme at de elendige søker ikke til oss. Nei, for de tenker, skal jeg bli sånn, så blir det helt håpløst. Det gjorde jeg i min tid også. Vet du hva? Jeg gjorde det. Jeg så på de kristne og tenkte, jeg kan jo aldri bli sånn. Så sier jeg til en, husker jeg, skulle ønske å gå til nåde. Jeg er helt verdslig, levde ut i verden. Jeg skal ikke si så mye om det, men det var stor elendighet. Så sier jeg, skulle så gjerne gå til nåde, men jeg ser disse her som går i kjerka og går opp der. Jeg kan jo ikke gå sammen med dem. Så de gikk der i sine dresser og sine slips og var så fjong og flott at jeg hadde jo ingenting der å gjøre. Skjønner du? Og om vi kunne være sanne folk. Jeg var og besøkte en venn av meg på Sørlandet for mange år siden. Så sitter vi og prater, så snakker vi rett ut om hvordan det egentlig står til. Og at Jesus tar seg og sitter den gamle mora hans ved siden der og så hører på dette her. Hun har gått på bedehus i alle år. Og så sier hun liksom det glapp ut av. Ja, det er jo sånn det er, sa hun. Ja. Da kjente hun seg igjen i elendigheten. Men det hadde hun aldri tort å si på bedehuset. For da hadde hun jo ikke vært kristen. Skjønner du det? Ja. Og du, verden, får lov til å se det. Tenk på hva vi ser der. Jeg skal få høre Jesus til akkurat sånn som jeg er. Ja. Så er du fri. Det er det Jesus har kommet for, min venn. For å sette deg i frihet. Ikke for å forbedre deg. Ditt gamle jeg også, det blir ikke noe bedre i det. Du skal få lov til å leve med Jesus, da skjer det noe med sinnet ditt. Det ser vi ikke så mye av selv, men du blir glad i folk. Du blir glad i Jesus. Du blir mild i din dom over andre mennesker. Det skjer noe med deg når du får leve med Jesus. Ja. Du skal nemlig legge deg det på minnet i den forbindelse at ingen kunne gjort dette med ham, med Jesus, altså dersom selv ikke var villig. Han sier, ingen tar det, altså livet fra meg, men jeg setter det til av meg selv, frivillig, for at du skulle leve. Fordi han kjempet mot en forferdelig makt, som heter dødens fyrste, som hadde rett på oss på grunn av vår synd. Og for å sone og avvende den hellige Guds vrede over oss, for syndens skyld. Det er vårt største problem, folk. Det er at Gud vredes over all synd. Dette var det Gud fikk avvent ved Jesus Kristus, så det ikke skulle ramme oss. Ramme han i stedet. Dette var det som måtte til for å fri deg ut, og han sparte seg ikke da. Så jeg spør til slutt, si meg, har du virkelig hørt hans ord som ble nevnt i begynnelsen her? Har du hørt røsten? Min frelser, han sparte seg ei, men allting han offret for meg.
For deg?
Ja, Herre Jesus, takk for at du minner oss på det igjen og igjen, midt i all vår skrøpelighet og elendighet, når vi har falt og ser hvordan vi egentlig har laget. Så kommer du, priset være ditt navn. Tenk at du er sånn. 70 ganger 7 den samme dag, vi kan ikke tro det. Men sånn er du. Det er ufattelig for oss, Jesus. Du vet hvordan vi er laget, du har ikke bygd noe som helst på det. Du har bygd deg igjen og alene på ditt eget som er fullkomment. Må du velsigne hver enkelt her i kveld, så vi ser det, og lever på det, og priser deg for det.